Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім вечір добрий, у Києві 21 година, а з вами я, Мар'яна Драч. Захист Юлії Тимошенко заявляє, що невідома хвороба вразила половину її тіла.
Незважаючи на те, що харківські лікарі проводили огляд, зафіксували це в її медичній картці, вони не можуть встановити причину цього захворювання.
Чи змінив вибух в Дамаску кардинальну ситуацію в Сирії? Куди рухається українська економіка? Прогноз Світового банку.
Я думаю, що поради і завжди виконуватись не будуть.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин, який для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Грузинським рятувальникам після декількох годин пошукових робіт в гірській Сванеті вдалося витягти з ущелини тіла двох українських альпіністів, які напередодні зірвалися у прірву під час спуску з вершини Ужба, повідомляє сьогодні грузинська телекомпанія «Імеді». Протягом декількох годин рятувальники не могли пробратися до місця події через туман. Раніше група українських альпіністів здійснила сходження на вершину в гірській Сванеті Ужба на висоті 4690 метрів над рівнем моря, і вранці в середу 18 липня почала спуск. Під час спуску трос обірвався, і два альпіністи зірвалися у прірву. Представники Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів в Раді безпеки ООН заявили, що Рада виявилася не в змозі захистити сирійських громадян. Така реакція пролунала на рішення Росії та Китаю накласти вето на новий проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії, внесений західними країнами, який передбачає розширення санкцій проти уряду сирійського президента Башара Асада. Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заявив:
Расчети на использование Совета безопасности.
Розрахунки на виконання Радою безпеки ООН для реалізації планів з нав'язування власних політичних схем суверенним державам не пройдуть.
Не пройдуть.
Документ, запропонований західними країнами до голосування в Раді безпеки, передбачає введення нових невійськових санкцій проти сирійської влади в разі, якщо не будуть виведені війська і важка армійська техніка з усіх населених пунктів, що зазнають обстрілу. Президент Сирії Башар Асад привів сьогодні до присяги нового міністра оборони країни Фахд Джасема Аль-Фрейджа. Кадри церемонії, показані державним телебаченням, стали першою появою Асада на публіці після вибуху в Дамаску. Про це більш детально далі у передачі. Профспілка, що представляє інтереси тисяч держслужбовців Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, повідомила про те, що на 26 липня, за день початку до Олімпійських ігор у Лондоні, запланований страйк. До числа страйкарів увійдуть і працівники митного контролю. Союз працівників громадських та комерційних організацій Великої Британії напередодні проголосував за проведення 24-годинного страйку в зв'язку з масовими звільненнями і недостатнім підвищенням зарплатні. Страйк може стати причиною величезних черг в аеропортах в період прибуття гостей на Олімпіаду, а це, в свою чергу, може стати серйозною проблемою для британського уряду. І словацька поліція виявила на кордоні з Україною тунель завдовжки майже в 700 метрів. Поліція припускає, що протягом року тунель використовували контрабандисти для перевезення неоподаткованих товарів, головним чином цигарок. Ймовірного організатора контрабандних перевезень та водія вантажівки з цигарками вдалося заарештувати. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні президент України Віктор Янукович доручив перевірити законність порушених кримінальних справ проти інтернет-видання «Лівий берег» та телеканалу TVI. А до того сьогодні вранці на знак протесту проти тиску на ці мас-медіа журналісти і громадські діячі прийшли з пікетом до Генеральної прокуратури. Представники виконавчої служби заборонили їм проведення акції, пославшись на рішення суду трьохтижневої давнини. Учасники протесту сумніваються у правомірності такої заборони.
Завчасно не повідомлено.
Завчасно
прийдуть державні виконавці.
Хай прийдуть.
Рішення суду – це буде інше.
Вони створили такий прецедент, говорять нам про те, що ми сядемо.
Правильно чи ні?
Відеосюжет про це дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. А про те, як оцінює ситуацію західна преса, ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30 на цій же хвилі. В Україні не чують попереджень щодо відкату від демократії. Так вважає Девід Кремер, президент Дому свободи, правозахисної та дослідницької організації з центром у Вашингтоні. В інтерв'ю Радіо Свобода він наголошує, що з того часу, коли його організація випустила останній критичний звіт щодо України, а Європейський суд ухвалив рішення щодо ув'язненого опозиційного політика Юрія Луценка, українська влада не продемонструвала жодної охоти поліпшити ситуацію.
Проблема вибіркового застосування правосуддя та ув'язнення опозиційних політиків значно погіршилася. Виглядає так, що влада затялася у справі Тимошенко, Луценко, Іващенка. Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо справи Луценка, але, здається, нічого не змінюється в Україні. Ця справа викликає у нас найбільше занепокоєння. Також нас непокоїть розростання корупції, яка і раніше була в Україні. Але у квітні, коли ми проводили дослідження в Україні, ми почули новий термін – фамілія. Коли люди прямо вказують на президентську родину як найбільше джерело корупції. Третє питання, яке нас непокоїть – майбутні вибори. Ми були в Україні в той час, коли відбувалися дуже брудні вибори мера Обухова. Тому в нас дуже погані передчуття щодо того, як підуть парламентські вибори у жовтні.
Однією з найгучніших тем, яку сьогодні обговорюють в Україні, є питання свободи засобів масової інформації.
The licensing and frequencies that are handed out.
Так, нас непокоїть, як видаються ліцензії на частоти. Також у звіті ми говоримо про проблеми окремих видань та окремих кореспондентів. Я знаю, що зараз готується законодавство про громадське телебачення і радіо. Якщо воно пройде голосування в парламенті, це буде позитивний крок, але переважає занепокоєння. Ми радили залучити звичайних громадян до дискусії про зміни в законі про Національну раду з питань радіо та телебачення. Потрібно більше прозорості у справі власності та приватизації мас-медій. А також йшлося про виконання законів про доступ до інформації.
Наскільки вам вдалося донести ці думки до вищого керівництва України?
Both last year and this year we had tremendous access.
Минулого і цього року нам вдалося зустрітися із представниками влади, із представниками опозиції, громадськими активістами, журналістами та студентами. Нам навіть пощастило цього року зустрітися з президентом Віктором Януковичем. Щоправда, ця наша зустріч якось так збіглася у часі, мала відбуватися саме тоді, коли ми збиралися зустрітися з Юлією Тимошенко в лікарні в Харкові. Тож, нам довелося розділити делегацію. Я зустрівся з президентом Януковичем, а мої колеги поїхали до Харкова. Рівень урядових зустрічей мене дуже вразив і потішив, бо минулого року ми випустили досить критичний звіт, і виглядає, що вони хочуть мати з нами конструктивний діалог. А це, звичайно, і наша мета також.
На запитання Радіо Свобода відповідав президент американської правозахисної організації «Дім Свободи» Девід Кремер. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Юлії Тимошенко невідома хвороба шкіри. Про це у Харкові сьогодні заявив захисник колишнього прем'єр-міністра України Сергій Власенко. За його словами, упродовж двох останніх тижнів харківські лікарі не можуть лікувати основну хворобу Тимошенко – хребта та спини. Медики «Укрзалізниці» не підтвердили це повідомлення і наголошують, що лікування триває за останніми призначеннями берлінського професора. З подробицями харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Адвокат колишнього прем'єр-міністра України заявляє, що у неї ще два тижні тому шкіра покрилася сипом.
Юлія Володимирівна була уражена невідомим захворюванням шкіри, яке вразило майже 50% шкіри її тіла. Незважаючи на те, що харківські лікарі проводили огляд, зафіксували це в її медичній картці, вони не можуть встановити причину цього захворювання.
Сергій Власенко наголошує, що оскільки два тижні Тимошенко не лікують, то у проблеми зі спиною знову загострюються. зустрілися. Захисник колишнього прем'єра очікує, що проблему допоможуть вирішити лікарі з клініки Шаріте. Сергій Власенко, виголошуючи це повідомлення, під стінами харківської лікарні «Укрзалізниці» спростував інформацію, що з'явилася в інтернеті, що Юлія Тимошенко нібито качає прес, піднімає штангу тощо. Ці повідомлення Власенко пояснює підготовкою українського суспільства до доставки Юлії Тимошенко 23 липня на суд, де в понеділок розглядатиметься справа діяльності у 90-х роках корпорації «Єдині енергетичні системи України». Ці наміри він називає насильницькими і протизаконними.
Ці лікування в зв'язку з тим, що Юлія Володимирівна не може самостійно пересуватися, проводилися лише в положенні лежачі, а також на спеціальному медичному обладнанні.
За словами Сергія Власенка, два тижні тому німецький лікар Луц Гармс перед тим, як від'їжджати з Харкова, бачив цю сип і знає про хворобу шкіри. Разом з тим, на уточнююче запитання кореспондента Радіо Свобода, що Гармс відбув із Харкова 11 липня, захисник Тимошенко продовжував наполягати, що Гармс вирушив до Берліна не тиждень, а два тому. Заступник головного лікаря Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» Ірина Фурса, що відповідає за виконання призначення лікаря Шаріте Луцта Гармса, наголосила, що лікування експрем'єра триває. Нічого нового з Юлією Тимошенко після останнього від'їзду Луцта Гармса не трапилося.
Тому нічого немає нового такого, що він не бачив. Лікування він їй розписав в останній день перед від'їздом. Тоді він її оглянув, ознайомився з останніми результатами діагностики, склав план і поїхав. Все, що він написав, ми виконуємо.
Ірина Фурса відмовилася говорити про сип на тілі Юлії Тимошенко, посилаючись на медичну таємницю. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Світовий банк знизив цьогорічний прогноз зростання української економіки до 2%. Фахівці сьогодні у Києві оприлюднили свої рекомендації, як зменшити економічні негаразди. Представники української влади погоджуються, що ризики є, але деякі поради за кордону називають надто жорсткими. Більше про це Катерина Недеснова.
У 2012 році економічна активність в Україні сповільниться у зв'язку зі зниженням зовнішнього попиту та кризи в Єврозоні. Про це сьогодні у Києві на прес-конференції заявив старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтківський. Покращення економічної ситуації і в регіоні, і у світі слід очікувати у 2014-му, каже економіст. Втім, проблему розбалансованості української економіки Світовий банк радить вирішувати зараз, незалежно від того, що відбувається у світі.
Потрібно буде змінювати економічну політику. Фіскальної політики, зменшення дефіцитів, зростання соціальних виплат, зарплат, більша відповідність зі зростанням продуктивності праці, мову від жорсткої політики монетарної, яка базується на де-факто прив'язці валютного курсу до долара.
За оцінками Світового банку, в результаті такої монетарної політики Україна втратила зі своїх резервів з початку року 2,5 мільярда доларів. Дірку в державному бюджеті проїдають нові соціальні ініціативи влади, через які, зокрема, цьогорічний дефіцит в Україні може зрости до 5% ВВП. Політикам з партії регіонів вимоги Світового банку здаються завищеними, хоча вони й визнають існування проблем, зокрема з кредитуванням та торгівлею. Говорить член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Василь Горбаль.
Ці рекомендації, які зараз будуть звучати, жорсткуваті, тому що ризики подвоюються з огляду на ситуацію у світі. Нам, звичайно, показують, що от є ризики такі-то, такі-то, прошу звертати на це увагу.
На думку виконавчого директора Центру соціально-економічних досліджень КЕІС Дмитра Боярчука, влада не буде виконувати поради Світового банку, а їхні оприлюднення свідчать, що спільної мови сторони не знайшли.
Я думаю, що поради і завжди виконуватись не будуть. Ці рекомендації Світового банку говорять вже, коли консультація не виконується, то просто банк виходить і говорить на публіку для того, щоб, так би мовити, задовільнити свою совість і повідомити людей, що вони все-таки в курсі, що відбувається.
Кардинальні зміни в українській економічній політиці стануться після виборів, впевнений український банківський експерт.
Після виборів очікується, перш за все, що Нацбанк відпустить гривню, дозволить її девалювати більш сміливими кроками. Відповідно, в руслі девальвації послабиться монетарна політика. Будуть підвищені комунальні тарифи. Напевно, також можна очікувати певні послаблення податковим тиском.
За прогнозами Світового банку, до кінця року інфляція в Україні становитиме 6%, а наступного року зросте до майже 10%. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до подій у світі. Росія та Китай сьогодні заблокували ухвалення західного проєкту резолюції в Раді безпеки ООН, яка передбачала запровадження санкцій проти Сирії, де з березня минулого року тривають криваві сутички. Тим часом дехто вірить у те, що вибух у середу в центрі Дамаска, який знищив щонайменше трьох головних соратників президента Сирії, став поворотним моментом у сирійському повстанні. Чи це справді так? Почуємо від Василя Зілгалова.
Сирійська регулярна армія та повстанці воюють у центрі столиці в четвер. Зокрема, стрілянина триває поблизу урядової штаб-квартири в Дамаску, де у середу вибухом, організованим повстанцями, було вбито щонайменше трьох найближчих осіб до президента Башара Асада. З Дамаска також інформують, що війська уряду Башара обстрілюють артилерією сусідні з столицею населені пункти Тадамон і Мідан. Сотні жителів звідти втікають. Збройні сили Сирії запевняють, що захищають Дамаск від терористів до початку свята Рамадан цієї п'ятниці та попереджають, що дають учасникам опор до 48 годин, щоб покинути столицю. За непідтвердженими даними з джерел опозиції та західних дипломатів, президент Сирії покинув свою резиденцію в Дамаску відразу ж після вибуху в середу та відбув до найбільшого на Середземному морі сирійського порту Латакія для нібито підготовки відповіді на напад 18 липня. Аналітики кажуть, що очікування повстанців на перемогу в Дамаску не гарантовані, хоча зосередження збройної опозиції в столиці може давати повстанцям сподівання на психологічну перевагу. Про це каже Радіо Свобода Надім Шегадії, регіональний експерт Лондонського аналітичного центру Chatham House.
Я не думаю, що опозиція чи вільна сирійська армія мають можливість завдавати військової поразки режиму Асада. Вони можуть досягти психологічної переваги у тому плані, що це буде впливати на людей, спонукати чи не спонукати їх дезертирувати з лав режиму, виходити чи не виходити на вулиці для протестів і боротьби.
Експерти погоджуються, що напад повстанців у середу на штаб режиму в Дамаску завдав відчутного удару, але варто побачити, якою буде відповідь Башара Асада, чи зможе він та його оточення подолати наслідки цієї болючої атаки. Поки що Росія і Китай всіляко підтримують Асада і до сьогодні блокують ухвалення нової жорсткої резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле заявив у четвер в Берліні, що міжнародна спільнота має сьогодні ще одну можливість в Раді безпеки ООН, щоб ухвалити політичне рішення та припинити подальше кровопролиття в Сирії.
Люди вмирають, а Москва і Пекін все ще сумніваються. Це викликає безсумнівний осуд. Я звертаюся до Росії і Китаю з проханням рішуче взяти на себе політичну, людську відповідальність та вдатися до належних кроків.
Про події в Сирії та реакцію на них розповідав Василь Зюгалов. На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Далі ви зможете почути. Російський депутат Костянтин Затулін фінансував пам'ятник Катерині ІІ у Дніпропетровську. Поки тривають суди, гостинний двір у Києві може зникнути, заявляють його захисники.
Вони руйнують кожного дня.
Що варто знати про Поліське Погориння?
Вихідця з Дубровиці приклалася до того, що її коштом така Євангелія була видана.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Скандально відомий депутат Державної Думи Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін фінансує встановлення моделі пам'ятника Катерині ІІ у Дніпропетровському національному історичному музеї. 4 тисячі американських доларів Затулін вручив співробітникам музею під час приїзду до Дніпропетровська після круглого столу з нагоди 225-річчя відвідування краю російською імператрицею. Дніпропетровські історики та представники національно-патріотичних сил обурені. З подробицями Юлія Рацибарська.
Пам'ятник Катерині II у Катеринославі був встановлений 1846 року. За радянських часів його демонтували і зберігали в історичному музеї. Звідти він безслідно зник під час Другої світової війни. Нині у Москві скульптори відтворили цей пам'ятник у зменшеному вигляді із бронзи. Як розповідають Дніпропетровському історичному музеї, саме на цю скульптуру і дав кошти Костянтин Затулін. Директор музею Надія Капустіна підтвердила Радіо Свобода. Невдовзі півметрова модель пам'ятника поповнить експозицію музею.
Це невеличка копія. Якщо людина хоче допомогти музею придбати, ми зацікавлені, тому що колекція наша зростала і такими оригінальними матеріалами.
Костянтина Затуліна на так зване святкування 225-річчя Великого путешествия Екатерини в Новоросію до Дніпропетровська привезли місцеві регіонали. Народний депутат від партії регіонів Олег Царьов був одним із організаторів візиту і модератором круглого столу, де заявили про подарунок. Регіонал зазначає, нічого скандального в тому, що політик сусідньої держави дав кошти українському музею, немає.
Цей подарунок від росіян, маленький пам'ятник Катерині, це нагадування нам. Це було імпровізовано. Співробітниця музею поскаржилась на брак коштів, і тоді Затулін витягнув з кишені гроші. Я думаю, ми також маємо встановити у Дніпропетровську свій великий пам'ятник Катерині, як це було в Одесі. Це окраса міста.
Водночас в патріотично налаштованих колах Дніпропетровська ситуацією з подарунком обурені. Кажуть, пам'ятнику не місце в музеї. Радник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Денисенко зазначає, керівництво музею має негайно повернути ті кошти.
Йдеться про пряме втручання у справи територіальної громади міста Дніпропетровська. Внутрішні справи української держави – це явна провокація, яка не сприятиме ані міжнаціональному миру і злагоді у Дніпропетровську, абсолютно більшість населення якого становлять українці, нащадки тих запорозьких козаків, яких знищувала Катерина II, в яких вона забрала вільності на нашій землі, маєтності, частину яких вона перетворила на кріпаків.
Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» мають намір звернутись до прокуратури та контрольно-ревізійного управління, щоб вони перевірили законність передачі коштів від росіянина музею. Юлія Рацибарська, Радіо «Свобода», Дніпропетровськ.
Поки завершиться судовий процес щодо гостинного двору у Києві, самої пам'ятки може не залишитися, застерігають активісти. Київський адміністративний суд сьогодні відмовив їм у клопотанні зупинити будівельні роботи, оскільки, як зауважив суддя, не отримав доказів, що такі роботи там дійсно ведуться, розповідає Анастасія Москвичова.
Триває суд з вимогою скасувати постанову Кабміну, яка виключила гостинний двір у Києві зі списку архітектурних пам'яток. Активісти Гостинної Республіки стверджують, що нині там проводять несанкціоновані будівельні роботи. Однак їхнє клопотання суд відхилив. На думку судді Віталія Мельохіна, позивач не надав достатніх доказів факту проведення робіт у приміщенні.
Взагалі, на час зв'язку із прийнятою постановою Кабміну міністрів та можливими діями настановлених осіб щодо перебудови будівлі гостинного двору на контрактові площі 4 в місті Києві під торговельно-розважальний центр. Крім того, суд наголошує, що будь-яких доказів надано не було.
Активіст Гостинної Республіки Вадим Торопов каже, що має відео, яке підтверджує руйнування будівлі. За його словами, будівельники працюють здебільшого вночі у внутрішніх приміщеннях, куди протестувальники не мають доступу.
Вони руйнують кожного дня. Позавчора в 4-й ранку я йшов і були звуки молотків. Я їх попередив, щоб виключилися, і вони припинили. Це по другому поверху.
Адвокат позивача Віктор Медвідь висловив побоювання, що поки завершиться судовий процес, гостинний двір зруйнують зовсім.
Будівельні роботи вже розпочались 15 квітня. Відповідні докази ми надали суду, суд проігнорував.
Наступне засідання у справі призначено на 22 серпня. До суду подали декілька позовів, зокрема активіст Вадим Торопов та приватне торгово-виробниче підприємство «Гостинний двір», які об'єднали в одну справу. Активісти вимагають повернути будівлі охоронний статус. У КМДА, однак, вважають, що захоплення споруди республікою незаконне. Її реконструкція і перебудова у торговельний комплекс відбувається з ініціативи орендаря – публічного акціонерного товариства «Укрреставрація». А представники Міністерства культури раніше заявляли, що у гостинного двору немає історичної цінності, оскільки він уже є реконструкцією. Зруйновану будівлю 19 століття відновили у 80-х. Але захисники пам'ятки кажуть, що так можна спотворити історичне обличчя міста. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Через віддаленість від людних магістралей Поліське Погориння мало відоме широкому загалу. Із давніх давен через Поліську пущу пролягали водні шляхи. Через водну артерію Полісся, річку Горинь, діставалися цих місць засновники і розбудовники багатьох населених пунктів нинішньої північної Рівненщини – князі Гольшанські. Саме таким шляхом спекотного липня цьогоріч уперше пройшли на байдарках журналісти. І серед них була наша колега Валентина Одарченко.
Автівка, ми дістаємося до Сарненської бережниці. Звідси нам належить пройти шлях до літописної Дубровиці. Освоїти веслування на байдарках наполегливим нескладно. Замість диктофонів і фотоапаратів налягаємо на весла. Наша перша зупинка – село Кураж. Польські історики 19 століття називають Кураж столицею дулібів. Село зберігає чимало таємниць, захованих під валами давнього городища та келій ченців-коліотів. А от князі любили збиратися тут на полювання та забави. З тодішніх споруд збереглася церква першої половини 16 століття. Через 4 століття радянська влада перепрофілювала віками намолену споруду, розповідає отець Василій.
І вони її повністю зробили хімічним складом, дерли все, вивезли.
Коли у 88-му громада домоглася відкриття церкви, збирали кошти на реставрацію усім селом. До відзначення півтисячолітнього ювілею храмові готують дзвони.
Два з них вже підписані, значить, з Дніпропетровська, три сім'ї пожертвували, а один спонсор з Києва.
Водний шлях із Кураша пролягає до Дубровиці. Спочатку 12-го століття Дубровиця була центром удільного князівства. Гольшанські були патріотами цієї землі. Не випадково саме Анастасія Гольшанська-Заславська зініціювала і фінансувала створення українського першоєвангелія у Волинському Пересопницькому монастирі. Її сестра Улянія, яку 19 липня вшановує Православна церква, була канонізована за часів митрополита Петра Могили. Як розповідає міський голова Адам Кузьмич,
вихідця з Дубровиці приклалася до того, що її коштом така Євангелія була видана.
Православна громада існує тут з часів Великого Литовського князівства, розповідає місцевий краєзнавець Олександр Стрижак. Коли в повоєнний час сюди прийшли мінери з метою підірвати храм, на захист став місцевий начальник міліції.
Він говорив з цими мінерами, що ну, вони відмовились кінцевого. А в Бережниці отак підірвали костел.
Кажуть, той костел був копією Дубровицького, який і через 310 років після спорудження продовжує дивувати цінителів архітектури. Нині це найстаріша споруда в місті. Спекотного дня знову поспішаємо до Горині. Останній пункт нашої мандрівки – ще одна резиденція Гольшанських – містечко Висоцьк, який у давнину називали Вишоградом. У місцевому народному музеї зібрано 2500 експонатів, які розповідають про життя людей на цій території, починаючи з 4 століття до нашої ери. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Тепер від Волині до Києва почуємо перехожих у столиці, де їм відпочивається в Україні найкраще.
Дома, Хмельницька область. Ну, природа, там родився, там близько. А взагалі-то в Києві, на Дніпрі.
Одесу дуже люблю і Львів за самобутність, за море і, звичайно, стара Одеса, центр, море, Золотий берег люблю. Львів весь люблю. І нерідне місто. Ну, от я вам не можу сказати. Знаєте, коли попадаю в Львів, таке враження, що я побувала десь за кордоном. Архітектура, люди, обслуговування в кафе, в ресторанах. Культура на дуже високому рівні.
Буковель. Активний відпочинок зимовий. Літом Крим. Південний берег Криму. Спокійний літній відпочинок і сонце.
Це був ваш голос на свободі у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. А попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.